Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa ahsanul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Ahad ini, malam yang ke-27 Zulhijjah 1436 Hijriah, kita duduk bersama di Masjid Al-Barakah ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada malam kali ini adalah apapun masalahnya. Kajian ini saya tujukan kepada seorang anak yang sedang bermusuhan dengan orang tuanya. Kajian ini saya tujukan kepada seorang kakak yang bermusuhan dengan adiknya. Kajian ini saya tujukan kepada seorang murid yang bermusuhan dengan gurunya ataupun ustadznya. Kajian ini saya tujukan kepada seorang kawan yang sedang bertengkar, bermusuhan, berkelahi, saling tidak mau ketemu, tidak tegur sapa, tidak bersalaman kepada kawannya. Bahkan kajian ini saya tujukan kepada para ustadz yang saling berpaling satu dengan yang lainnya, berbuang muka satu dengan yang lainnya, tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya. Tema kajian kali ini adalah apapun masalahnya. Kajian ini sekali lagi saya tujukan kepada para anggota masyarakat, kepala desa tidak mau bertemu dengan warganya, para pengurus di sebuah organisasi ataupun yayasan yang saling bertengkar, saling mencaci, menghibah. Kajian ini saya tujukan kepada seluruh manusia muslim yang bermusuhan dengan saudara muslim lainnya. Kajian ini saya tujukan kepada seorang istri yang sedang bertengkar dengan suaminya, dan seluruh seorang muslim yang bertengkar bermusuhan dengan muslim lainnya. Ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, setiap orang yang bergaul pasti akan mendapatkan gesekan, pasti akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang yang digaulinya, baik itu berupa perbuatan, ucapan ataupun ucapan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu yang dinilai negatif di kajian-kajian salaf adalah tatkala diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersolawat, sehingga kita dituduh tidak suka, tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat, berselawat, bersolawatlah. Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashra, barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Maka ketika diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersalawatlah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu rajulin man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, sungguh rugi, tersungkur hidung seseorang ke tanah, menunjukkan sebuah ibarat ataupun kata ungkapan untuk orang yang rugi tatkala dia mendapatkan sesuatu kesempatan tapi dia tidak gunakan. Rugi, tersungkur seseorang ke tanah tatkala dia disebutkan namaku di hadapannya dan tidak bersolawat atasku. Maka apabila diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawatlah, jangan bakhil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, orang yang bakhil, kikir, pelit, medit adalah koret, orang yang apabila disebutkan namaku, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bersalawat atasku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersalawat, dan ini bukan bid'ah. Ini bukan bid'ah. Ya, mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersalawat atasnya bukan bid'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Artinya, seorang yang mukmin, beriman dan bergaul, bercampur baur dengan orang lain, dan dia sabar dengan apa yang dia dapati. Ini hadis menunjukkan bahwa tatkala orang bergaul pasti ada hal yang menunjukkan bahwasanya dia akan bersengketa, bergesekan, mendapatkan ucapan, perlakuan yang tidak nyaman di hati dia. Seorang yang beriman, yang bergaul dengan orang lain dan dia sabar. Kata-kata sabar di sini menunjukkan akan adanya gesekan. Ala adzahum, atas perbuatan ataupun hal yang menyakitkan dari mereka. Lebih baik khairun adalah ismut tafdhil yang artinya akhyaru, lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dan tidak sabar atas apa yang dia dapati dari kawan bergaulnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyebutkan, bagaimanapun manusia yang kita hadapi pasti akan melakukan kesalahan. Jangan orang lain, kita dahulu melakukan kesalahan terhadap orang lain. Karena kita makhluk anak keturunan Adam yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap anak Adam, anak manusia, kita semua adalah khatta, bukan hanya sekedar mukhti'. Mukhti' itu ismul fa'il, kata pelaku kerja. Tetapi khatta, khatta itu artinya adalah seorang yang selalu melakukan kesalahan. Sighatul mubalaghah, kata yang menunjukkan kepada lebih, kata yang menunjukkan kepada banyak. Khatta, selalu melakukan kesalahan. Makanya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairul khatta'in at-tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertaubat. Ada pepatah-pepatah Arab mengatakan yang menarik tentang bergaul pasti mendapatkan gesekan. Disebutkan, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban, sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu." Jika engkau di setiap urusan senantiasa mencela kawanmu, maka niscaya engkau tidak akan dapat kawan yang tidak engkau cela. Pasti ada kekurangannya. "Fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu." Maka kalau begitu, kalau tidak ingin mendapatkan kawan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan perbuatan yang menyakitkan hati, maka hidup sendirian. Atau engkau sambung hubungan dengan kawanmu tadi. Sesungguhnya dia muqarifu dzambin marratan wa mujanibu tafingat. Sesungguhnya dia kadang melakukan kesalahan kepadamu, kadang dia baik kepadamu. Itu selalu seperti itu. "Idza anta lam tashrab miraran 'ala al-qadha dhamita wa ayyun nasi fastashfu masharibuhu." Jika engkau belum pernah minum sesuatu yang pahit pada air, maka engkau akan haus. Maka manusia manakah yang minumannya tidak pernah tidak kotor? Selalu ada kotorannya. "Man dzalladzi turdi sajayahu kullaha kafal mar'u nublan an tu'adda ma'ayibuhu." Siapa orang yang turdi sajayahu kulluha? Siapa orang yang sifat-sifatnya diminati, diridhoi, disukai oleh seluruhnya manusia? Tidak ada seseorang yang sifat seluruhnya disukai orang. "Kafal mar'u nublan," cukup orang itu cerdas tatkala dia menghitung-hitung aib dirinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa laysa li zamanina 'aibun siwana." Kita sering mengatakan ini zaman edan, manusia semua edan, padahal tidak ada yang paling edan di zaman ini kecuali ente. Subhanallah. Ya, coba perhatikan lagi, "Man dzalladzi masaqattu wa man lahu al-husna faqat." Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Dan siapakah yang hanya memiliki kebaikan? Enggak ada. Semuanya pernah melakukan kesalahan. Ya? Semua manusia pernah melakukan kesalahan berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Ara kullu insanin yara aiba ghairihi wa ya'ma 'anil aibi alladhi huwa fi. Aku melihat seseorang sering melihat kesalahan orang lain. Ah, orang itu kurangnya begini, orang itu kurangnya begini. Dia buta terhadap aib yang ada dalam dirinya sendiri. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, ini hal-hal muqaddimah. Ingat baik-baik bahwasanya kita berhadapan dengan makhluk yang senantiasa selalu salah. Kita berhadapan dengan istri yang mungkin mempunyai kesalahan. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Mungkin engkau benci terhadap istrimu sesuatu, apapun syai'an nakirah tadullu 'alal umum. Sesuatu yang menunjukkan kepada keumuman. Mungkin satu yang engkau benci, tapi Allah membuat di dalam diri istri tersebut kebaikan-kebaikan yang banyak. Begitu juga sang suami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sang istri, "Kenapa kalian masuk ke dalam neraka paling terbanyak? Takfurnal ashir, sering kufur terhadap kebaikan suami." Dalam hadis riwayat Bukhari, bagaimana seorang istri kufur terhadap kebaikan suami? Tuhsin ilaihinna ad-dahra. Engkau berbuat baik kepada istri tersebut sepanjang tahun. Falamma ra'at minka syai'an, ketika sang suami melakukan kesalahan, diperhatikan oleh sang istri melakukan kesalahan, maka sang istri langsung mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu walau secuil pun. Ini anak lima kebaikannya apa? Enggak ada kebaikan? Anak lima. Hah? 20 tahun nikah kemudian, setelah mungkin sang suami lupa, janji lupa. Nah, ini juga penyakit sang suami, janji lupa. Ya, mau beli martabak sore ini lupa. Maka sang istri tega-teganya mengatakan, "Mas, selama 20 tahun engkau tidak memberi apa-apa. Lah ini 5 anak ngapain? Enggak ada yang selamat dari kesalahan, tidak ada." Maka kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang sedang bermasalah. Kajian ini saya tujukan kepada apapun masalahnya, berdamai, bersalaman, memaafkan lebih baik. Dari mulai saat sekarang saya cuma mengucapkan apapun masalahnya, hitung nanti sampai berapa itu. Apapun masalahnya, berdamai dan memaafkan, lapang dada lebih baik. Kenapa? Sebelum kenapa, saya ingin menjelaskan dulu bahwa di dalam Islam untuk sikap memaafkan itu ada dua macam dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu kata al-afu. Ain fa waw al-afu. Al-afu kalau kita lihat di dalam kitab bahasa, kamus bahasa Arab Lisanul Arab, disebutkan di situ at-tajawuzu 'anil dzambi wa tarkul 'iqabi 'alaih. Al-afu secara etimologi bahasa adalah melepaskan dari dosa dan meninggalkan memberi siksa. Ini secara bahasa, melepaskan dari dosa dan meninggalkan dari siksa. Arti al-afu secara etimologi bahasa lagi yaitu al-mahu awit tomsu, artinya menghapus dan meniadakan. Menghapus atau menghancurkan, ini arti al-afu secara bahasa. Adapun disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Al-Mubarak Furi rahimahullah ta'ala mengatakan, ini secara terminologi syar'i, al-afu artinya adalah at-tajawuzu 'anil dzunub wa tarkil 'iqab. Artinya al-afu sangat erat kaitannya dengan Al-afu secara terminologi syar'i sangat erat kaitannya dengan bahasa, yaitu melepaskan dari dosa dan meninggalkan siksa. Al-afu. Makanya ketika Lailatul Qadar 10 hari malam terakhir dari bulan Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadri, ayyu lailatin hiya? Ma aqulu fiha?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika aku bertepatan dengan Lailatul Qadar, bahwasanya malam itu adalah Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Quli, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau adalah al-afu. Al-afu artinya adalah memaafkan dosa dan meninggalkan siksa. Itu arti afu. Baik, ada istilah yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-safhu. As-safhu, sa, sad, fa dan ha. As-safhu secara bahasa artinya adalah diambil dari safh. Ini. Lihat saya, leher. Secara bahasa, leher kalau berpaling ini namanya safh. Ya? Li'annahu disebutkan di dalam kitab Adwa'ul Bayan bahwasanya ahlul ilm zakara anna safha mushtaqqun min safhatil 'unuq. Artinya as-safhu, para ulama menyebutkan safhu diambil dari safhatil 'unuq. Safhatil 'unuq ini ya, bagian leher yang kelihatan. Kalau kita berpaling maka akan terlihat. Maka ini arti safh secara bahasa. Artinya berpaling, meninggalkan sesuatu yang sudah terjadi, masa bodoh, tidak diingat. Ya. Nah, arti safh secara istilah syar'i adalah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, izalatu athari dzambi minan nafs. Hilangnya bekas dari hati, hilangnya bekas sakit dari hati. Kadang ada orang, kata Al-Syikh Muhammad Amin Al-Syinqiti rahimahullah, seorang ulama mufassir di abad ke-13 Hijriah atau 14 Hijriah, beliau mengatakan, لِأَنَّ الَّذِي يَصْفَحْ, kadang orang, وَقَدْ يَكُونُ an ya'fu al insan an shay bi ma'na tarak wa la yakunu dhalika an istihqaq. Artinya kadang seseorang memaafkan, melakukan afu, akan tetapi di dasafah. Kalau saya bahasakan lebih mudahnya, afu itu adalah memaafkan, tidak ingin membalas, tidak ingin menyiksa, memaafkan. Safah lapang dada. Artinya kalau seandainya saya bermasalah dengan si fulan, kemudian saya memaafkan, lalu setelah itu kalau diajak kumpul, Din, ayo kumpul. Masih nanya, si fulan ada enggak? Kalau ada, saya enggak mau kumpul. Loh, ente kan tadi udah maafin. Ya, maafin aja, pokoknya enggak enak aja kumpul. Nah, ini enggak lapang dada. Ini enggak safah namanya. Bisa membedakan? Ya, al-afu itu memaafkan, memaafkan kesalahan, kemudian tidak membalas, itu afu. Sedangkan safah adalah menghilangkan rasa dongkol, rasa sakit di dalam hati. Makanya para ulama mengatakan al-afu, ya lihat di sini, perhatikan baik-baik. Dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan as-safah tarku tathrib wa huwa ablaghu min al-af. Artinya yang namanya safah, lapang dada, itu adalah tidak meletakkan sesuatu di dalam hati, dan dia lebih dalam, lebih luas dibandingkan hanya sekedar memaafkan. Beliau kemudian mengatakan wa qad ya'ful insan wa la yasfah, dan seseorang kadang memaafkan tapi tidak safah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti dalam kajian ini saya akan sebutkan, beliau melakukan dua-duanya seberat apapun. Makanya saya kasih tema kajian kali ini, apapun masalahnya, Memaafkan, lapang dada, berdamai lebih baik. Apapun masalahnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiksa oleh orang-orang Taif. Beliau memaafkan, lapang dada, dan apa? Dan berdamai lebih baik. Apalagi hanya sekedar dia Ustaz nyuri start lamaran saya diambil duluan. Hanya sekedar sekian. Akhirnya tidak tegur-teguran. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Paham saya, maksud saya nyuri start tadi? Ada perempuan, bunga desa, ataupun bunga Masjid Al-Barkah. Ya, yang satu dahuluan, yang satu duluan. Akhirnya enggak lapang dada. Ya, apapun masalahnya. Dalam keadaan apapun, maka maafkan dan lapang dada dan berdamai lebih baik. Nanti saya akan sebutkan itu semua. Lihat surat Al-Baqarah ayat 109. Allah menyebutkan dua sifat ini. Fa'fu wasfahu. Fa'fu diambil dari kata-kata afu. Wasfahu. Al-Baqarah ayat 109. Dan maafkan lalu lapang dada. Maka bapak ibu saudara saudari, dari sini sudah kita mengetahui bahwasanya bagaimana bedanya atau apa bedanya antara sifat afu dan sifat safa. Afu adalah memaafkan kesalahan, tidak ingin membalas. Sedangkan safa adalah menghilangkan suatu kegeraman, suatu rasa sakit di dalam hati, dari hati. Jadi benar-benar lapang dadanya. Kalaupun bertemu, ayo kumpul di mana? Di kantor mana? Ada si fulan enggak? Oh enggak apa-apa, saya sudah safah. Sudah memaafkan dan lapang dada. Sekarang, kalau sudah kita pahami itu, maka saya mau memulai. Yang pertama, apapun masalahnya, memaafkan, berdamai, dan lapang dada lebih baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk itu. Dan alangkah indahnya tatkala seseorang benar-benar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan? Man yaba ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Yang enggan itulah barang siapa yang bermaksiat faqad aba. Itulah orang yang bermaksiat, itulah orang-orang yang enggan. Maka di sini perintah Allah. Allah berfirman, lihat di dalam surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kedudukan kemuliaan dari kalian dan juga kelapangan rezeki bertekad untuk tidak membantu menafkahi orang-orang kerabat dan miskin dan kaum muhajirin di jalan Allah. Maka hendaklah mereka lapang dada, maafkan dan lapang dada. Memaafkan artinya memaafkan kesalahan, tidak membalas, dan lapang dada menghilangkan rasa sakit dari dalam hati. Ini perintah Allah. Maka yang pertama kita ucapkan, apapun masalahnya, memaafkan, berdamai, dan lapang dada lebih utama daripada mendendam, daripada tidak memaafkan. Karena berarti orang tersebut telah mentaati perintah Allah. Surat An-Nur ayat 22 ini, bapak ibu saudara saudari, adalah kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayatnya tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq beliau sangat marah kepada Misbah bin Utsafah radhiyallahu anhu. Misbah bin Utsafah ini adalah anak bibinya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau orang miskin, kaum muhajirin yang dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafik, pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul, bahwasanya beliau berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu, maka Misbah bin Utsafah ikut membicarakan. Akan tetapi semenjak turun ayat tentang bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha lepas dari tuduhan dan Allah memaafkan orang-orang beriman, maka pada saat itu kita harus terima siapapun dari kaum beriman yang membicarakan berita itu sehingga tersebar di kota Madinah, maka orang tersebut diberi taubat oleh Allah. Makanya Allah memperingatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bertekad untuk tidak menafkahi Misbah bin Utsafah radhiyallahu anhu, karena beliau ikut membicarakan berita tersebut sehingga tersebar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, apapun masalahnya, memaafkan, lapang dada, berdamai lebih baik, karena hal itu mendatangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah Allah Subhanahu wa taala datang gara-gara memaafkan dan lapang dada. Makanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni, memberikan maghfirah untuk kalian? Maka Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang cerdas, lihat subhanallah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq seorang yang cerdas. Beliau mengatakan, "Bala ya Rabb, inni uhibbu an yaghfirallahu li." Iya wahai Rabbku, aku ingin Allah mengampuniku. Lihat, beliau lebih mendahulukan ampunan Allah dibandingkan hawa nafsu mendendam. Wallahi Pak, orang yang mendendam, ya tidurnya tidak bisa nyaman. Senantiasa menghibah, lisannya kotor, tidak mau memaafkan. Saya pernah bertemu dengan seorang, waktu itu saya penerjemah, salah satu penerjemah TKW yang dituduh membunuh seorang bayi. Kemudian saya bertemu dengan bapaknya, saya nasihati bapaknya, "Ya akhi, wahai saudaraku, maafkan dia. Sudah, maafkan, selesai. Kamu pulang pergi ke mahkamah, ke pengadilan, capek, buang waktu, buang tenaga, buang biaya." Musyari, anak beliau namanya Musyari, Musyari meninggal, tidak akan pernah bisa kembali. Maka memaafkan lebih baik. Lihat, beliau mengatakan apa? "Datangkan anaknya dari Indonesia, saya penggal lehernya, baru saya maafkan." Ya, itu hak memang. Akan tetapi memaafkan lebih baik. Dan yang ajib, di negara Arab Saudi ada namanya LSM. LSM namanya adalah Tafrijul Qurubat, melepaskan kesusahan. Ini LSM tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah apabila ada si fulan pembunuh di penjara, kemudian dia mau dikisas, maka LSM ini bergerak kepada keluarga yang terbunuh, kemudian dilobi habis-habisan sampai keluarga yang terbunuh ini memaafkan si pembunuh. Subhanallah. LSM tujuannya itu. Ini Bapak Ibu, jadi bukan hanya untuk sekedar demo-demo, tapi benar-benar bermanfaat untuk kaum muslim. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, "Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak mau Allah mengampuni dosa kalian? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang paling diperhatikan di sini, Innal jaza min jinsil amal. Ini yang tancapkan dalam hati. Tatkala Anda masih susah memaafkan, masih susah lapang dada, maka al jaza min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis amal perbuatan. Para ulama mengatakan, perhatikan baik-baik. Fakama tufaru anil mudhnibi ilaika naghfir lak. Sebagaimana engkau memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepadamu, maka kami akan memaafkan, mengampunimu. Wa kama tasfahu nasfah lak an. Sebagaimana engkau lapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan kepadamu, maka kami, kata Allah, akan berlapang dada atasmu. Saya peringatkan bahwasanya kalau ada hadis, ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan siful ampunan dosa, maka itu pasti ujungnya surga. Ya, seperti misalkan ada hadis yang berbunyi, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Ada orang yang iseng, emang kalau diampuni dosanya kenapa, Ustaz? Kayaknya enggak tertarik saya. Gimana jawabnya? Orang yang diampuni dosanya berarti ujungnya apa? Surga. Maka para dai tidak cukup mengatakan diampuni dosanya, karena ada sebagian orang bertanya, emang kalau diampuni dosanya kenapa? Apa di belakangnya? Di belakangnya adalah apa? Surga. Orang yang diampuni dosanya maka pasti surga. Maka ingat ini, ini yang membuat kita akhirnya memaafkan, lapang dada, kemudian berdamai. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ayat ini surah An-Nur ayat 22, Allah akhiri, Wallahu ghafurun rahim. Allah maha ghafur dan maha rahim. Belum lagi kalau kita ingin kupas, apa itu arti maghfirah? Ya, apapun masalahnya, berdamai, kemudian bersalaman, kemudian lapang dada, lebih baik. Kenapa? Karena mendapatkan maghfirah. Kalau kita ingin kupas maghfirah, ada tiga. Yang pertama, satru dzunub, menghapuskan, menutup aib dosa, dunia akhirat. Menutup aib dosa. Kita semua berdosa, Pak. Kita semua tidak lepas dari dosa, besar, kecil. Coba kalau Allah subhanahu wa ta'ala buka dosa tersebut. Kalau orang berdosa, sekali dosa dia dicoret hitam di wajahnya, maka niscaya Bapak tidak akan pernah bisa lihat yang namanya Ahmad Zainuddin mukanya. Saking hitamnya, saking banyaknya dosa, orang kan tidak tahu. Kita semua berdosa. Alangkah indahnya tatkala dosa tersebut ditutup rapat-rapat oleh Allah, tidak ada yang mengenalnya. Alangkah indahnya dosa tersebut tidak dibeberkan aibnya, buruknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan Allah. Itu arti maghfirah yang kedua. Arti maghfirah yang ketiga adalah dihapuskan dosa sehapus-hapusnya. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah menghapuskan dosa seluruhnya, seluruh dosa. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah." Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak mempunyai dosa sama sekali. La dzambalah, la lamun nafiyah. Dzamba adalah nakirah. Setelah nakirah, sebelumnya lamun nafiyah, maka menunjukkan kepada keumuman seperti la ilaha illallah. Tidak ada ilah sembahan apapun yang berhak. Tidak ada dosa sama sekali. La dzamba. Menghapuskan dosa sehapus-hapusnya. Yang ketiga arti maghfirah adalah dosa digantikan dengan pahala. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 70. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafuran rahima. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang digantikan dosanya dengan pahala. Dan Allah Maha Ghafur. Lihat, ada kaitan antara kalimat ghafur dengan penghapusan dosa diganti dengan pahala. Ini tiga makna maghfirah. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Lalu setelah ini, apakah kalian tidak ingin mendapatkan maghfirah? Aneh, masih mendendam. Apapun masalahnya, Pak. Orang tua sering menghina anaknya. Ini sering saya dapati beberapa hari ini. SMS pertanyaan, Ustaz, bagaimana sikap saya seorang anak? Sang orang tua sering mengungkit-ungkit pemberian. Kamu itu saya sekolahkan dengan biaya saya. Habis biaya gara-gara kamu. Sering enggak orang tua seperti itu? Ada enggak orang tua seperti itu? Ada. Sering mencaci, kamu anak enggak bermanfaat. Anak durhaka, sikap saya gimana Ustaz? Saya tidak pernah durhaka Ustaz. Maka pada saat itu tidak ada kata lain, fa'fu wasfah. Maafkan, lapang dada terhadap orang tuamu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gauli kedua orang tuamu di dunia dengan baik, apapun kesalahan dia. Berat, berat. Tetapi ganjarannya maghfirah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, apapun masalahnya, memaafkan, berlapang dada dan berdamai lebih baik. Karena disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mendapatkan maghfirah dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Ayat yang selanjutnya Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anin-nas." Orang-orang yang mereka menafkahkan hartanya baik di dalam keadaan lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bagaimana memaafkan, lapang dada, termasuk daripada akhlakul karimah. Coba perhatikan perkataan menarik. Jangan sampai ada sekarang, setelah ini, yang mengaku berakhlak mulia jika masih mendendam. Garis bawah itu baik-baik. Yang masih mendendam, tidak mau memaafkan. Bahkan kadang-kadang kalau dirunut-runut masalahnya enggak ada, cuma gengsi doang. Si fulan yang salah Ustaz. Enggak, si fulan Ustaz yang salah. Enggak ada masalahnya. Masalah yang tafih, masalah yang kadang-kadang remeh. Makanya perhatikan perkataan dari Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ مِمَّنْ تَحَلَّى بِالْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ وَتَخَلَّى عَنِ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ. Orang yang memaafkan dan lapang dada hanya timbul dari orang-orang yang bersifat ataupun bernuansa akhlak yang mulia dan melepaskan dari akhlak-akhlak yang terhina. Wa mimman tajara ma'a Allah. Lihat nih, perhatikan, yang mendendam, yang susah memaafkan, dia orang yang suka memaafkan dan lapang dada tidak timbul kecuali orang-orang yang suka berdagang dengan Allah. Wa afa an ibadillahi rahmatan bihim. Dan Allah akan mengampuni hamba-hambanya sebagai rahmat atas mereka. Subhanallah. Tunggu apa lagi? Maafkan saudaramu yang mungkin dia keliru dalam perkataannya. Maafkan ibumu yang mungkin dia salah dalam hadapannya, maafkan ustadzmu yang mungkin dia terlalu berlebihan di dalam ucapannya, dan semisalnya. Yang sulit untuk kadang-kadang memaafkan. Kenapa saya ucapkan contoh-contohnya seperti itu? Kadang anak sulit memaafkan ibunya. Kenapa? Masa ibu saya begitu? Masa ustaz saya begitu? Enggak. Maafkan teman baikmu. Mungkin dia salah waktu itu, terlalu emosi kepadamu. Maafkan, lapang dada. Tanda orang yang berakhlak mulia adalah orang yang memaafkan Allah Subhanahu, memaafkan orang-orang yang salah kepadanya. Yang keempat, apapun masalahnya, maka memaafkan, berlapang dada, dan berdamai lebih baik. Kenapa? Karena Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi, paling tinggi dalam derajat Islam. Kita tahu Islam itu ada derajatnya. Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Orang-orang yang muhsin adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada yang bertanya kemudian, ustaz, kenapa emang kalau seandainya mendapatkan derajat muhsin, muhsin nama tetangga saya enggak sholat di masjid. Emang kenapa kalau mendapatkan derajat muhsin? Coba perhatikan bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang muhsinin. Dalam surah Al-Baqarah 58 Allah berfirman, wasanazidul muhsinin, kami akan tambah ganjaran pahala untuk orang-orang yang ihsan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 195, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang muhsin. Kalau ada yang tanya, emang kenapa Ustaz kalau dicintai oleh Allah? Ini orang ngeyel banget nanya terus. Tapi perlu jawaban. Emang kenapa kalau dicintai oleh Allah? Ingin Pak dicintai oleh Allah? Ingin? Kenapa? Bingung kan? Kenapa mau dicintai Allah? Hah? Yang jawab bisa jawab, saya kasih minyak wangi. Hah? Masuk surga, dalilnya? Halo. Hah? Apa? Kalau dicintai oleh Allah maka seluruh penghuni langit, malaikat, maka mencintainya, dirinya. Baik, bagi dua ya, mau bagi dua? Yang jauhan dikit ya, sini mas, ambil mas. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Betul tadi, yang pertama mengatakan orang kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia masuk surga. Dalilnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yulqi habibahu finnar, Allah tidak akan menceburkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Kalau tidak diceburkan ke dalam neraka, maka tempatnya mana? Surga. Yang kedua, kalau dicintai oleh Allah maka seluruh penduduk langit, dari mulai Jibril dan seluruh malaikat sampai seluruh manusia akan mencintainya. Bagaimana sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah, wahai Jibril sesungguhnya aku mencintai fulan maka cintai dia. Fa yunaji Jibril fi ahli sama, ya fayunadi Jibril fi ahli sama, inna allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Maka Jibril alaihissalam kemudian berseru di depan para malaikat, penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlu sama, thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Lalu seluruh penduduk langit mencintainya, maka seluruh penduduk bumi pun menerimanya. Ini orang yang dicintai oleh Allah. Dan itu didapatkan ketika orang mendapatkan cap muhsin. Dan dapat cap muhsin kalau seandainya, apa tadi? Memaafkan dan lapang dada. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Lihat, orang-orang yang muhsin, yang dengan muhsin dia akan mendapatkan rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang muhsin. Siapa mereka yang muhsin? Salah satu sifatnya orang yang memaafkan dan lapang dada. Ganjaran sesuai dengan jenis amal. Gesel, gondok, kalau bahasa di pondok pesantren dulu saya, kelonteng. Bahasanya itu kelonteng, kalau gondok itu kelonteng, gunung-gunung. Tapi maafkan, dia salam duluan, waalaikumsalam. Lapang dada? Iya, lapang dada. Selesai. Ganjarannya apa? Rahmatullah qaribin al-muhsinin. Siapa yang tidak ingin rahmat Allah? Wallahi seseorang tidak akan bisa nyaman, tentram, hidup baik di dunia ataupun di akhirat tanpa rahmat Allah. Ini dekat dengan rahmat Allah. Siapa mereka? Ihsan. Dengan apa? Dengan maaf dan lapang dada. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Hud ayat 115 Allah berfirman, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang ihsan. Ini persis juga di dalam surat Yusuf ayat 56, Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang ihsan. Juga di dalam surat Yusuf ayat 90, di dalam surah Al-Hajj ayat 37, ini keutamaan yang lain dari orang yang berbuat ihsan. Wabashiril muhsinin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang ihsan. Siapa mereka? Orang-orang yang ihsan yang memaafkan, lapang dada. Bashir, kabar gembira. Kabar gembiranya apa, Ustaz? Surga pasti. Tidak ada yang lain. Sebagaimana misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahalla muhillun qat wa la kabbara mukabbirun qat illa bushir." Ini bagi siapa yang berihram ketika menunaikan ibadah haji atau umrah. Tidak ada seorang yang bertalbiyah sama sekali, walau satu talbiyah. Dan tidak ada orang yang bertakbir sama sekali, walau satu takbir, tatkala berihram, kecuali dia diberikan kabar gembira. Para sahabat bertanya, "Bil jannah ya Rasulullah, kabar gembiranya dengan surga wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?" "Naam." "Apalagi kalau bukan surga diberikan kabar gembira?" Maka alangkah tidak ingin seseorang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala daripada dia mendendam. Saya pernah, Pak, berbicara seperti ini tentang orang yang mendendam. Kemudian beliau mengatakan, "Ustaz, berarti saya salah dong selama ini. Saya kepada orang yang menyakiti saya diam aja. Diam, saya mampu diam di dunia. Tapi nanti di akhirat, Ustaz, awas tak enteni kamu. Saya tunggu kamu. Saya tuntut kamu di sisi Allah." Ini salah, pendendam. Kita sudah banyak dosa kepada Allah, hitungannya capek di hadapan Allah. Ditambah lagi dendam-dendam kesumat yang tidak selesai-selesai, menambah hitungan-hitungan kita di hadapan Allah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keberapa? Hah? Kelima. Apakah enam? Kelima. Apapun masalahnya, memaafkan, berlapang dada dan berdamai lebih baik. Kenapa? Karena pahalanya di sisi Allah. Allah yang menjamin pahalanya. Surat Asy-Syura ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berdamai, maka ganjarannya atas Allah. Kalau seandainya ada orang bertanya, "Ustaz, kalau maksud ganjarannya atas Allah itu maksudnya apa?" Sekarang fikir saja, Allah Al-Karim, Allah Wasi'ul Maghfirah, Allah Al-Fadl, Allah yang maha mulia, yang maha luas karunianya, yang maha luas rahmatnya. Kalau Allah menjanjikan ganjarannya di sisiku, kira-kira bakhilkah Allah? Ya, tidak akan mungkin sedikit. tidak akan mungkin sedikit, pasti banyak. Persis seperti orang-orang yang sabar tatkala puasa. Dan orang memaafkan, dan orang yang lapang dada itu kan orang yang sabar. Lihat tatkala puasa, Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, hadis riwayat Bukhari. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi kullu amali ibni adam mudha'af illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amalan anak manusia dilipatkan pahalanya. Orang bersedekah 1 rupiah dilipatkan menjadi 700. Ya, orang membaca Al-Qur'an 1 huruf dilipatkan menjadi 10 hasanah pahalanya. Mudha'af, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Kira-kira di benak kita, apakah ganjarannya sedikit? Haram kita berpikiran seperti itu, karena Allah maha luas rahmatnya, maha luas karunianya, maha luas ampunannya. Maka sama seperti ini, baman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, siapa yang lapang dada, ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya pasti di sisi Allah, dan Allah maha luas dari segala yang luas. Apakah tidak tertarik setelah ini? Masihkah mendendam? Ini Bapak Ibu, dan ada pelajaran menarik pada ayat ini. Imam Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di di dalam surah Asy-Syura ayat 40 ini mengatakan bahwasanya di dalam ayat ini terdapat 3 martabat manusia. Pertama, kalau diperbuat kepada dirinya sesuatu, dia balas. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Kalau seandainya dibuat buruk kepada dirinya, dia balas. Ini martabat pertama, membalas dengan yang semisal. Darah dibalas dengan darah, gigi dibalas dengan gigi. Dan ini boleh dalam Islam. Martabat yang kedua, yaitu martabat orang yang utama, yaitu afa wa aslaha, memaafkan dan lapang dada. Martabat yang ketiga, yaitu orang yang berbuat zalim, diberlakukan sedikit kezaliman, dia tambah lebih parah. Yang paling utama adalah yang paling pertengahan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan yang menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fa ajruhu 'ala Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sang ahli tafsir, maestro tafsir dari generasi sahabat. Beliau mengatakan ai innallaha ya'juruhu 'ala dzalik. Artinya Allah akan memberikan ganjaran pahala atasnya, atas itu. Imam Muqatil Ibn Hayyan mengatakan kafakana al-'afwu minal a'malis salihah. Maka berdasarkan ayat ini, memaafkan, lapang dada termasuk amal saleh. Ini saya nukilkan dari kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Kalau begitu, sebanyak orang memaafkan, sebanyak itu dosanya diampuni. Karena memaafkan amal saleh, amal saleh menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa. Sebanyak kita memaafkan, sebanyak itu kita berarti beramal saleh, sebanyak itu kita mendapatkan apa Pak? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan yang sangat luar biasa dari para ulama. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, saya enggak tahu ini mungkin sampai subuh gitu nih. Apapun masalahnya, memaafkan, lapang dada, dan berdamai lebih baik. Kenapa? Karena pasti mendapatkan gelar orang yang sabar. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Jika kalian membalas, maka balaslah dengan yang semisal dengannya. Tapi jika kalian sabar memaafkan, maka sesungguhnya hal itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini An-Nahl 126 Allah menyebutkan orang yang memaafkan dikategorikan sebagai orang-orang yang sabar. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keutamaan orang yang sabar yang keberapa? Yang ketujuh. Apapun masalahnya, memaafkan, lapang dada dan berdamai lebih baik, karena tidaklah orang memaafkan kecuali akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang memaafkan kecuali akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaaf kecuali akan mendapatkan kemuliaan. Al-Qadhi Iyad rahimahullah di dalam kitab Ikmalul Mu'lim ala Sahih Muslim, beliau menyebutkan maksud Allah menambahkan kemuliaan kepada orang tersebut dari dua sisi. Lihat ya, kemuliaan yang dimaksud dari dua sisi. Yang pertama, zahiruhu anna man 'urifa bis-safhi wal 'afwi sada wa 'azma fil qulub wa zada 'izzu. Bahwa siapa yang terkenal dengan sifat maaf, sifat lapang dada, di hati-hati manusia akan dihormati, akan dimuliakan. Orang malah lebih hormat kepada orang yang suka memaafkan. Jadi cari Pak, cari wibawa dengan sifat maaf, bukan cari wibawa dengan marah-marah, bukan cari wibawa dengan caci maki, bukan, cari wibawa dengan sifat maaf. Garis tuh bawahi, garis bawahi baik-baik. Kalau perlu jadikan status di Facebook. Cari wibawa dengan sifat maaf. Karena Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwasanya mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat maafnya kecuali kemuliaan. Itu dari dua sisi. Yang pertama, bahwa siapa yang suka memaafkan, siapa yang suka berlapang dada, maka akan ditambahkan di dalam hati-hati manusia sifat wibawa untuknya, sifat kejayaan kemuliaan untuknya, orang akan menghormatinya. Yang kedua, maksudnya adalah an yakuna ajruhu ala dzalik fil akhirah wa izzatuhu huna. Artinya, pahala dan kemuliaannya di akhirat nanti di sana. Ini maksud kemuliaan dan kejayaan orang yang memaafkan. Yang kedelapan, apapun masalahnya, memaafkan, berlapang dada lebih baik, karena Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu tarhamu waghfiru yughfar lakum." Irhamu turhamu waghfiru yughfar lakum. Rahmati orang, maafkan, lapang dada, rahmati orang, maka niscaya engkau akan dirahmati. Dirahmati siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ adalah namanya naibul fa'il. Artinya kata kerja pasif. Turhamu, kalian akan dirahmati. Siapa yang merahmati? Maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati. Wa ghfiru yughfar lakum, maka maafkan, ampuni, maka kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada riwayat-riwayat berikut sebagai tambahan dari apa yang sudah saya sebutkan dan tidak keluar dari delapan tadi. 8 tadi. Riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la ya'fu 'abdun min madlamatin illa zadallahu biha 'izzan yaumal qiyamah." Tidaklah seorang hamba memaafkan dari sebuah kezaliman melainkan Allah akan tambahkan dengan sifat maaf tersebut kemuliaan pada hari kiamat. Ada riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Pernah seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Wahai Rasulullah, saya punya pembantu, berapa banyak kita harus memaafkan pembantu yang bekerja di rumah kita? Kalau bahasa halusnya, orang rumahan. Berapa banyak kita harus memaafkan mereka? Fasamata thumma a'ada alaihi al-kalam. Nabi Muhammad SAW diam. Lalu orang tersebut bertanya lagi. Fasamat. Lalu Rasulullah SAW diam lagi. Falamma kana fi tsalitsah. Nabi Muhammad SAW di ketiga kalinya ditanyai, beliau menjawab, "U'fu anhu fi kulli yaumin 70 marrah." Maafkan kelakuan pembantumu di setiap hari 70 kali. Ingat Pak, sering disebutkan oleh para ulama kata bilangan di dalam ayat Al-Quran atau hadis, la mafhuma laha. Artinya, ini dijelaskan juga oleh Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah kitab Tauhid Al-Qaul Mufid, bahwa kadang penyebutan angka bilangan dalam Al-Quran dan hadis tidak menunjukkan kepada jumlahnya, tapi menunjukkan kepada banyaknya. Contoh, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Artinya, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah. Siapa yang tahu arti zarrah? Hah? Biji sawi. Zarrah, kalau Anda lihat dalam kamus bahasa Arab, namlatun saghira. Semut kecil, au asghar, atau lebih kecil darinya. Au haba, atau debu. Matahari masuk ke dalam rumah kita, ada debu-debu yang berterbangan. Sebesar itu zarrah. Kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, barang siapa yang mengamalkan kebaikan walau sebesar zarrah. Ada orang beramal sekecil itu, tapi maksudnya apa? Bukan kecilnya, tetapi maksudnya bukan jumlahnya, tetapi maksudnya apa? Kecil, walaupun sekecil apapun dia akan melihatnya. Nah, ini menunjukkan al-adad la mafhumalah. Bilangan kadang-kadang dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasul itu tidak ada mafhumnya, tidak bisa dipahami. Hanya menunjukkan kepada kecil atau banyak. Sama ini, ketika Rasulullah SAW bersabda, "U'fu fi kulli yaumin 70 marrah." Maafkan pembantumu di setiap hari 70 kali. 70 kali itu berarti bukan 70 kali baru setelah itu boleh enggak maafin, enggak. 70 kali itu maksudnya apa? Yadullu alal kathrah, menunjukkan kepada banyak. Seperti firman Allah berbunyi dalam surah Al-Munafiqun, "In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum." Kalau kalian memaafkan minta ampun kepada Allah untuk orang-orang munafik sebanyak 70 kali, tidak akan diampuni oleh Allah. 70 kali di sini maksudnya bilangan atau banyak? Hah? Paham? Bilangan atau banyak? Banyak, bukan bilangannya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? 9. Kita berhenti saja yang ke-9 ya. Nanti takutnya kelamaan. Nanti saya diprotes lagi. Apapun masalahnya, memaafkan dan lapang dada dan berdamai lebih baik. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wassulhu khair." Dan perdamaian lebih baik. perdamaian lebih baik. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat menceritakan tentang hubungan suami istri. Wassulhu khair. Ya, di dalam hubungan ayat menceritakan tentang suami istri. Wassulhu khair. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang ke-10 tambah deh. Apapun masalahnya, berdamai, memaafkan dan lapang dada lebih baik. Kenapa? Karena tidak ada orang yang lebih berat mendapatkan gangguan, intimidasi dari orang lain dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memaafkan. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkan penduduk kota Mekah yang mengintimidasi beliau, mengeluarkan beliau dari kampung halaman, mengejar-ngejar beliau. Kemudian dijadikan sayembara, siapa yang bisa mendapatkan kepala Muhammad? Kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bisa karena biasa kan Pak bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepala Muhammad, maka akan diberikan balasan imbalan seperti ini. Kemudian yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat beliau dan para sahabatnya keluar dari kota Madinah, berhijrah ke tempat yang tidak ada sanak saudara, tidak ada harta di sana, tidak ada tempat di sana. Tetapi ketika beliau bisa menaklukkan kota Mekah pada tahun berapa? Penaklukan kota Mekah tahun berapa? Wahai yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahun berapa? Hah? Jangan searching di Google. Saya pernah kajian di salah satu kota di Banjarmasin, di kota saya. Saya waktu itu nanya. Waktu itu kajian tentang buka puasa. Saya diberi waktu 15 menit. Kajian apaan saya bilang nih 15 menit? Kajian 15 menit. Itu pembukaan aja enggak sudah selesai. Dan begitulah kadang-kadang sebagian orang. Untuk perkara dunia, puluhan jam. Untuk perkara akhirat, ngaji, nuntut ilmu, 15 menit. Maka saya punya ide. Idenya pertanyaan. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, siapa yang tahu tentang keutamaan bulan Ramadan? Noleh samping sana, samping kiri, kemudian masing-masing mengeluarkan handphone. Jangan nanya sama Syekh Google, saya bilang. Ini penyebab, Bapak Ibu, kenapa orang tidak mengagungkan Ramadan? Karena tidak tahu keutamaan Ramadan. Apa Ramadan utamanya apa? Enggak tahu. Pertanyaan mendasar, tidak tahu. Bagaimana mau mengagungkan? Bagaimana kita mau seperti Imam Syafi'i menghatamkan sekian kali? Karena mereka tahu keutamaan. Tidaklah detik lewat, detik habis kecuali harus beramal di bulan Ramadan. Karena saking berkahnya bulan Ramadan. Nah, sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kapan penaklukan kota Mekah? Tahun berapa? Nah, sejarah tahun berapa? Ke-8 Hijriah. Ya. Penaklukan kota Mekah waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum? Apa yang kalian kira aku akan melakukan kepada kalian? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pada waktu itu beliau memaafkan seluruh penduduk kota Mekah, dan dengan memaafkan itu beliau akhirnya dicintai oleh seluruh penduduk kota Mekah. Di dalam ayat-ayat begitu banyak yang menceritakan bagaimana sifat sifat pemaaf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr ayat 85 sampai 86. Fasfahis safhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim. Maafkan, lapang dada dengan lapang dada yang baik. Sesungguhnya Rabbmu Al-Khallaqul Alim, yang maha bagus akhlaknya dan maha mengetahui. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 89 Allah berfirman, Fasfah anhum waqul salam. Ini ayat-ayat semua Allah menceritakan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan. Maafkan, lapang dada dan ucapkan selamat. Fasaufa ta'malun. Lihat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus diminta perlindungan pada waktu itu kepada orang-orang Taif. Subhanallah. Lihat Pak, bagaimana waktu itu kejinya orang-orang Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam otomatis mencari siapa pemuka-pemuka Taif. Karena tidak mungkin langsung masuk ke sana. Maka datanglah 1, 2, 3 pemuka Taif. Kemudian semua dari mereka mengatakan, hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi itu engkau? Enggak yang lain aja, kenapa sih? Coba bayangkan, antum kalau digituin gimana? Jadi kepala sekolah kenapa SNT sih? Enggak yang lain aja? Enggak cocok ente jadi Nabi? Enggak cocok jadi kepala sekolah? Coba. Habis itu dilempari oleh orang-orang. Anak-anak kecil melempari. Tetapi pada saat itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Sampai malaikat aja murka. Malaikat murka. Tapi lihat Rasulullah SAW. Allahumma gfirli qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Sekarang saya tanya kepada orang yang mendendam, seberat apa masalah anda dibandingkan Rasulullah SAW? Maka apapun masalahnya, memaafkan, berdamai, lapang dada lebih baik, karena masalah kita tidak seberat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan pertama, kami korps petugas keamanan. Salah satu di antara kami ada yang suka mengkhianati, mencuri yang dipercayakan ke kami. Bahkan pernah tertangkap dan dimaafkan oleh kami semua. Tapi sampai sekarang gerak-geriknya masih mencurigakan. Pertanyaannya, salahkah saya mencurigai dia? Saya takut dosa selama menggibah dia. Apa yang harus kami perbuat menghadapi rekan seperti ini? Sedangkan kami adalah petugas keamanan. Maka selama kita sudah memaafkan, maka tidak boleh kita suudzan kecuali jika ada amarah, kecuali jika ada bukti dalil. Dan Bapak Ibu Saudara Saudari, suudzan itu tipu daya iblis yang sangat luar biasa. Ya, asik-asik telepon. Halo, mati. Dasar nih. Enggak beradab nih. Gelil adab nih. Lagi asik-asik telepon, enggak salam, enggak kalam, mati. Tahunya apa? Coba cari alasan bisa memaafkan orang ini. Habis pulsa. Habis baterai. Di tol enggak ada sinyal. Apa lagi? Hah? HP-nya error, banyak masalahnya. Jangan suudzan ya, akhi. Ya, jangan suudzan, karena suudzan itu inna ba'dadh-dhanni ith. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Kenapa? Apa maksudnya ayat ini? Kalau orang sudah berprasangka, maka dia akan menghibah, tajassus, mengintai-ngintai. Makanya Allah setelah itu dalam surat Al-Hujurat, wala tajassus wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian mengintai-ngintai dan jangan kalian menggibah. Ini akibat suudzan. Kalau memang tidak ada amarah, tidak ada bukti, tidak ada sesuatu yang menunjukkan hal itu, kalau dia sudah bertobat, minta maaf, maka kita maafkan dan lapang dada. Wallahu alam. Mohon kiat-kiatnya menahan amarah kepada istri dan anak. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwasanya istri dan anak itu harus dihati-hati. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya dari anak kalian dan istri-istri kalian adalah musuh bagi kalian. Imam Ibnu Katsir menafsiri ayat ini bahwasanya maksud musuh di sini karena anak seseorang bisa memutuskan hubungan kerabat. Karena istri seorang suami bisa durhaka kepada ibunya. Hati-hati ini. Gara-gara mempertahankan istrinya, dia durhaka kepada ibunya. Maka ini musuh. Ya, musuh. Tetapi kemudian Allah menyebutkan, wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian memaafkan, kemudian lapang dada, meskipun mereka melakukan kesalahan, maka maafkan, lapang dada. Kadang-kadang mereka menyelewengkan kalian dari jalan ketaatan kepada Allah, maka maafkan dan lapang dada. Terutama kadang-kadang istri, anak-anak kita belum ngaji, belum kenal sunnah. Karena apa begini? Orang yang kenal sunnah kadang-kadang orientasi hidupnya itu akhirat. Seorang suami pernah curhat kepada saya, Ustaz, gimana ya menghadapi istri saya? Kenapa memang susah Ustaz diajak pengajian? Masa dia bilang begini, Mas, setelah Mas kenal Masjid Al-Barakah, kenal itu ikhwan yang jenggot-jenggotan, celana cingkrang, enggak ada lagi kamus mall dalam diri Mas. Mallnya Masjid Al-Barakah. Kenapa demikian? Karena orientasinya sudah akhirat. Saya sudah terlambat sekian tahun menuntut ilmu agama. Maka sekarang hampir setiap malam ada kajian di sini. Maka saya harus ikut kajian. Orientasinya sudah akhirat. Nah maka tatkala istri mempunyai sifat seperti itu, ayo diajak. Jangan dimarahi. Dia belum tahu. Saya dapat pesan dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Rahili tatkala daurah di Terawas. Ini pesan juga kepada para ustaz, beliau sampaikan pada waktu itu daurah di Imam Bukhari Solo. Beliau mengatakan salah satu kesalahan kita tatkala berdakwah adalah kita mengira orang yang menyelisihi sunnah kita anggap dia tahu tentang sunnah. Akhirnya kita tidak lemah lembut kepada orang tersebut. Seperti misalkan ketemu dengan orang ngerokok, celana musbil, kemudian jenggot dicukur, kemudian pakai anting. Apalagi kurangnya? Tatoan. Dan tato itu sudah saya sebut mungkin di sini. Tato itu adalah sifat khusus perempuan. Maka kalau ada yang laki-laki yang tato, itu namanya laki-laki cucok. Iya, itu sifat khusus perempuan. Makanya hadisnya kan la'anallahu alwashimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang minta ditato karena itu sifat khusus perempuan. Dia butuh berdandan. Laki-laki enggak perlu. Ya, tidak perlu. Kalau ingin menikah aja dia langsung datang ke orang tuanya, enggak perlu wali. Enggak perlu nunggu. Karena dia sudah sempurna dengan seperti itu. Maka datang kita ketemu dengan orang seperti itu, bagaimana sikap kita? Ya, kadang langsung melihat dari bawah. Enggak mau salaman dulu, lihat dulu dari bawah. Isbal enggak? Kalau enggak isbal, senyum mulai. Kemudian lihat lagi, jenggot enggak? Kalau ada tumbuh-tumbuh ringit, langsung. Kalau enggak seperti itu enggak mau. Ya, kenapa? Mungkin enggak tahu. Mungkin enggak tahu. Mungkin enggak tahu. Mungkin. Ini Bapak Ibu, ini kesalahan dalam berdakwah. Asy-Syaikh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah mengingatkan kepada kita bahwasanya ghairuna man laisa lahu aqidah was-sunnah fi ad-da'wah yafuquna fil mujtama' bi hasabi akhlaqihim. Lain kita yang dakwahnya tidak konsen kepada akidah, kepada sunnah, tetapi mereka diterima di masyarakat. Kenapa? Karena akhlak mereka. Maka kita lebih aula daripada mereka. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Bapak Ibu, saudara-saudari, maka berakhlak baiklah. Kita lanjutkan. Ketika marah, dada ini suka bergetar. Bagaimana marah yang baik untuk mencapai tujuan yang baik? Enggak ada marah yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "La taghdhab." Jangan kamu marah. maka tahan marah, bukan marah yang baik, tahan amarahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kita bersabar dan berlapang dada terhadap orang-orang yang menghina Islam? Sebab akhir-akhir ini banyak orang yang menghina Islam. Hal ini membuat dada saya yang kurang sabar semakin sempit. Mohon sarannya. Ini iman. Ya? Marah, murka dengan orang-orang yang menghina syiar-syiar Islam, menghina haji, menghina kurban. Masa ada orang bilang kurban itu warisan Nabi yang kriminal? A'udzubillah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati Ismail alaihissalam setelah 86 tahun. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika beliau namanya seorang bapak ingin anak, setelah dapat anak ingin besar, ingin dewasa. Setelah dewasa, kata Imam An-Nawawi, syabba wartahala wa qama ma af'ala abu. Dia muda, kemudian dia benar-benar dewasa, kemudian dia bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh bapaknya. Bapaknya Ibrahim alaihissalam pada waktu itu, bapaknya senang, gembira, bangga. Tapi dapat mimpi, wahyu untuk menyembelihnya. Teganya, kata orang ini. Ini namanya kriminal, a'udzubillah. Itu bukan kriminal, itu namanya taslim. Wahai orang-orang yang mendewakan akalnya. Maka pada saat itu saya katakan, yang murka dengan penghinaan terhadap agama itu iman. Karena Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Yang mengagungkan syiar Allah itu ketakwaan hati. Murka dengan orang-orang yang menghina sab tidak dirapatkan, lebih suka salat bersama iblis dibandingkan sab dirapatkan. Murka dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya semakin panjang jenggot semakin goblok. Kita harus memperjuangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah, itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kulit Islam. Ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus murka kepada orang yang mengatakan cadar bukan dari Islam. Kita harus murka kepada orang yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dijamin masuk surga. A'udzubillah. Itu iman. Murka terhadap penghinaan terhadap Islam, iman, takwa. Dan Rasulullah SAW bersabda, berlaku sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat illa an tuntahaka hurmatun min hurumatillah fayantaqimu lillah." Tidaklah Allah, tidaklah Rasulullah SAW membalas dendam terhadap dirinya kecuali tatkala hal-hal yang diagungkan oleh Allah dilanggar, maka beliau membalas dendam untuk itu karena Allah. Maka sikap kita bagaimana? Sikap kita sekarang dalami ilmu agama, amalkan, dakwahkan, dan bersabar atasnya. Itu sikap, tidak ada yang lain. Dan jangan sibuk dengan berita. Sebagian kaum muslim penuntut ilmu sekarang berubah menjadi penuntut berita, sibuk dengan berita. Tuntut ilmu agama, amalkan, dakwahkan, kemudian bersabar atasnya. Ini bapak ibu, wallahu alam. Nasihat apa yang sebaiknya disampaikan kepada sahabat yang berusaha menyiarkan sunnah dan kemudian dia difitnah, dijatuhkan oleh lingkungannya? Tapi tampaknya sahabat ini belum bisa berlapang dada dan terkadang masih suka menyampaikan kejelekan orang yang memfitnah dan menjatuhkannya. Maka saya hanya bisa mengatakan, tatkala seorang sudah mulai berdakwah, kita harus pahami baik-baik, sudah menjadi sunnatullahi fil kaun. Orang yang mengucapkan amanna pasti akan diuji. Orang yang berpegang teguh kepada Rabb kami adalah Allah, Nabi kami adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan diuji. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3, "Ahasibannas an yutraqu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah orang-orang mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami akan benar-benar uji orang-orang sebelum mereka agar Allah benar-benar mengetahui siapa yang benar-benar jujur di dalam imannya dan siapa yang dusta. Maka harus sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabiru ala dinihi kal-qabidhi 'alal jamar." Orang yang sabar terhadap agamanya, dia seperti memegang batu api. Batu api dipegang harus kuat, harus kokoh, tegar. Wallahu alam. Kebanyakan dari kita diberikan maaf melunjak, Ustaz. Apa boleh kita sindir sedikit, Ustaz, perkara kesalahannya? Maksudnya kalau dikasih maaf melunjak, itu urusan dia. Anda dituntut apa? Memaafkan. Kalau seandainya untuk edukasi, pendidikan, agar dia tidak melakukan lagi, kemudian ngelunjak, maka pada saat itu dinasihati dengan baik. Tetapi tuntutan kepada kita, kewajiban kita adalah memaafkan. Lapang dada. Pertanyaan seperti ini, Pak. Kadang-kadang menuntut kita akhirnya tidak memaafkan. Susah tak maafin. Ngelunjak dia. Emang kenapa kalau ngelunjak? Maafin. Selesai. Ya. Bagaimana sikap kita jika orang yang kita minta maaf masih bersikap dingin kepada kita? Nah, ini masalah lain. Ya. Ini masalah semua yang kita sebutkan tadi. Maka kalau masih bersikap dingin juga, kasih CD-nya. Nih, dengerin. Dari pertama sampai terakhir, sampai 10. Apapun masalahnya antara kita, maafkan dan lapang dada lebih utama. Ya. Wallahu alam. Bagaimana cara menasihati orang anak-anak yang telah terlanjur terpengaruh oleh sosmed atau HP dan menghalalkan berbohong untuk mendapatkan yang dia mau? Maka jawabannya pertama, doa. Jangan pernah lupakan doa, terutama orang tua. Orang tua kadang-kadang salah satu kesalahan mereka, dan ini yang saya bahas nanti besok di beberapa pengajian, yaitu anakmu surgamu atau nerakamu. Salah satu kesalahan orang tua tatkala dia menjadi orang tua tidak mendoakan anaknya. Dia kira menjadi orang tua hanya dengan cukup memberikan sandang, pangan, selesai. Enggak, doakan anak. Dan tatkala mendoakan jangan hanya perkara dunia, tetapi doakan perkara-perkara akhirat sebagaimana yang doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyati. Wahai Rabbku, jadikan aku mendirikan salat dan keturunanku. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wajinubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Pernahkah kita berdoa seperti itu untuk anak-anak kita? Maka doakan mereka agar senantiasa mereka saleh, qurratu ain, dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik. Doakan anak. Yang kedua, contohkan yang baik. Contohkan yang baik. Kadang-kadang anak kita ngeyel, susah karena orang tuanya. Misalkan saya beri contoh, orang tua lagi asik main HP. Sang anak ya, minta sesuatu. Diam kamu. Dia lagi asik main HP. Maka Bapak Ibu, jangan salahkan kalau sang anak dipanggil oleh orang tuanya, dia asik main HP. Karena yang ngajari siapa? Orang tuanya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari, wallahu a'lam. Saya mohon pencerahannya. Saya seorang bapak yang selalu berkata kasar saat marah. Saya mohon doa dan nasihatnya. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa semoga kita diberikan kesabaran dan diberikan hati yang lapang dan diberikan lisan yang baik. Lihat ayat Al-Quran, nasihat kepada bapak ini. Lihat ayat Al-Quran. Walau kunta fadlan ghalidhal qalb lam fadhu min hawli. Kalau engkau kasar, hatimu keras, maka orang-orang akan menjauh darimu. Itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Bapak Ibu. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa dan Harun, katakan kepada Fir'aun ucapan yang baik. Sekarang Anda sebagai bapak, Anda tidak seperti mulia seperti Musa dan Harun. Anak Anda tidak seperti Fir'aun.
maka harus lebih lembut. Fir'aun saja didakwahi dengan lembut. Eh mas Fir'aun, ayo dong beriman. Itu bahasa saya. Lembut. Bagaimana anak? Ya, jauhkan dari kata-kata kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Seorang yang beriman bukanlah orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata keji. Seorang ibu pernah curhat ke istri saya, "Ustaz, tolong beritahu tolong beritahu ke suami, bagaimana anak saya itu umur 7 tahun kok kalau lagi marah banting pintu, manggil nama saya, seluruh binatang buas di kebun binatang keluar, ngangkat suara." Istri datang curhat, kemudian saya bilang kepada istri, bilang ke ibu itu suaminya kalau lagi marah gimana? Ternyata istri saya bilang, "Bu, kata suami saya, suami ibu kalau lagi marah gimana?" Oh, persis tuh, persis. Ya, tanpa sadar kita mengajari anak kita durhaka. Ya, tanpa sadar. Maka bapak ibu saudara-saudari, jaga lisan yang lembut, jangan kasar. Kemudian tidak suka mukul, beraninya sama anak kecil. Tahu preman di Pulau Gadung sana. Ya. Saya minta doa dan nasihatnya. Saya sering berbohong kepada orang tua dan berkata kasar, dan saya sering membuat dia menangis, tapi kasih sayangnya selalu tercurahkan kepada saya. Walaupun saya sering mengecewakannya, saya mohon doa dan nasihatnya. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga kita seluruhnya menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga kita seluruhnya menjadi anak-anak yang bisa membuat orang tuanya selalu tersenyum. Bapak ibu saudara saudari, tidak ada amalan yang sangat indah di dunia ini dibandingkan berbakti kepada orang tua. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang yang ingin berjihad di jalannya, berjihad dan tidak ingin dunia, ketika ditanya, "Kamu jihad untuk apa?" "Untuk mencari pahala Allah." Lihat kata Rasulullah SAW, "Irja' ilaihima fafihima fajahid." Pulang engkau kedua orang tua. Berjihad gurus orang kedua orang tua. Jihad ngangkat senjata, ikhlas kalah dengan bakti orang tua. Tidak ada yang lebih lezat dibandingkan ketika seorang anak mengatakan kepada orang tuanya, "Iya siap bu, saya akan carikan apa yang ibu minta." Walau dalam keadaan sempit dia tidak punya apa-apa. Wallahi saya nasihatkan kepada anak ini, tatkala anda ingin berkata kasar membuat nangis orang tua, saya katakan tidak ada yang lebih lezat dibandingkan bakti kepada orang tua. Dan ingat kepada seluruh yang berbakti, bakti bukan hanya sekedar memberikan uang 1 juta. Bakti bagaimana membuat hati mereka senang. Irji ilaihima adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang engkau mereka kepada mereka berdua. Bahagiakan mereka berdua. Membuat tawa mereka berdua sebagaimana engkau telah menangiskan mereka berdua. Yang sekarang yang pernah menangiskan orang tuanya, minta malam ini. Minta buat mereka tertawa malam ini. Bagaimanapun caranya. Buat mereka tertawa malam ini. Yang kedua, yang namanya bakti bukan hanya sekedar memberikan uang 1 juta selesai urusan. Tetapi yang namanya bakti adalah bagaimana kita bisa memuji pemberian orang tua, memuji kebaikan orang tua. Pernahkah kita muji? "Bu, terima kasih ya bu, telah melahirkan saya. Bu, terima kasih telah mengandung saya 9 bulan. Bu, terima kasih ya bu, telah melahirkan saya dengan susah payah." Saya pernah diceritakan oleh ibu saya rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebut nama saya Jain. In. Saya pernah bertanya. Dan ini mau ingin saya tanya karena saya ingin merasakan bagaimana saya bisa berterima kasih kepada beliau. "Bu, kalau saya kecil bagaimana menidurkan saya?" Maka beliau mengatakan, "In, kamu kalau kecil ibu tidurkan setelah kamu tidur di pangkuan ibu begitu lama. Saya letakkan bagaikan emas permata. Susah meletakkannya. Karena kalau kamu bangun, maka kamu tidak akan bisa tidur dalam satu waktu, satu jam, dua jam ke depan. Dan itu membuat kami capek. Pernah kita berterima kasih kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita? Berterima kasih kepada bapak kita? Pak, terima kasih atas didikannya yang jujur. Terima kasih telah mengajari saya untuk bersifat laki-laki. Terima kasih untuk mengajari saya untuk senantiasa penyayang kepada istri, kepada anak-anak. Pernah kita berterima kasih kepada mereka? Kenapa malah keluar perkataan-perkataan yang sungguh tidak pantas keluar dari seorang anak? Saya pernah mendapati seorang anak mengatakan, "Ustaz, kalau seandainya saya bisa memilih, saya bisa memilih, maka saya tidak akan pilih ini sebagai orang tua saya." Wallah, itu durhaka. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, berterima kasih kepada mereka. Bakti itu bukan hanya sekedar memberikan uang, tapi jaga perasaan mereka. Saya pernah punya kawan sopir taksi, driver taksi, yang namanya sopir taksi hidup di jalanan, cuma beberapa jam saja di rumah. Setiap kali pulang dia bertemu dengan ibunya, cerita, tadi bu saya mendapati tabrakan, orangnya lehernya putus. Tadi bu saya mendapati tabrakan, mobilnya belah dua. Tadi bu saya mendapati tabrakan. Sang ibu melihat, ini kan anak saya, dover, sopir taksi. Nanti kalau di jalan bagaimana? Haram dia menceritakan seperti ini, menyakiti perasaan orang tuanya. Bagaimana kalau seandainya dia menunjuk, menajamkan bata kepada orang tuanya? Wallahi itu durhaka. Maka bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama tafsir ketika menafsirkan, "Fala taqul lahuma uff," jangan engkau katakan kepada mereka perkataan "ah." Maksudnya adalah seorang, kata para ulama tafsir, seorang anak tatkala berhadapan dengan orang tua seperti seorang hamba yang berada di hadapan majikan yang sangar. Hamba yang berdosa berada di hadapan majikan yang sangar. Begitulah seorang anak di hadapan orang tuanya. Maka cepat-cepat beristighfar, buat orang tua kita tertawa. Wallahi, pas saya katakan, tidak ada yang lebih lezat ketika mencarikan orang tua makanan. Hujan kita tantang, panas kita lalui demi orang tua, karena kita yakin ridho Allah pada ridho orang tua. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, irji'ilai, pulang engkau, berjihad mengurus keduanya. Kadang berjihad mengurus orang tua lebih susah dibandingkan berjihad mengangkat senjata. Kita katakan, "Mak, bu, pak, enggak boleh makan ini, nanti naik darahnya." "Enggak, saya mau makan ini." Lihat, subhanallah. "Pak, bu, jangan naik tangga, nanti jatuh patah kakinya, kita yang ngurus." "Enggak, beliau menganggap bahwasanya beliau orang tua, saya ingin memeriksa rumah." Harus sabar, kejadian patah tangga, patah kakinya. Teman saya cerita, "Susah Ustaz ngurus bapak ini. Saya sudah bilang enggak boleh ke atas, naik tangga berat, nanti patah." "Patah beneran, kami yang ngurus." Maka pada saat itu yang ada cuma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gauli mereka berdua dengan baik di dunia. Maka bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, buatlah orang tua kita tersenyum ridho kepada kita tatkala beliau meninggalkan kita di dunia ini. Itu amalan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-walid awsatu abwabil jannah." Orang tua adalah pintu paling lebar masuk surga. Masa ada di zaman sekarang orang tua mengemis-kemis di hadapan anaknya minta maaf gara-gara sang orang tua mengambil satu biji apa begitu. Bagaimana akan bagaimana, dan ingat baik-baik, kama tadin tudan, sebagaimana yang kamu perbuat seperti itu yang kamu laku akan diperlakukan kepadamu. Sa'id ibn Musayyib melihat seorang anak memukuli bapaknya. Kemudian sang Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'i terkenal, ingin menasihati sang anak, ini durhaka, jangan kau lakukan kepada bapamu. Sang bapak mau mengatakan, biarkan, sesungguhnya saya pernah memukuli bapak saya di tempat ini. Kama tadinu tudan, anakmu akan melihat kelakuanmu terhadap bapak ibumu. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, cari kelezatan dunia, itu saat-saat terindah. Saat-saat terindah tatkala kita berjuang, berjihad, mengurus orang tua. Semakin tua, semakin indah. Rasakan itu, cari itu baik-baik. Bisa mengalahkan harta bertumpuk, rumah megah, mobil mewah. Ini bapak ibu, wallahu alam. Satu lagi pertanyaan, habis itu kita tutup kajian ini. Apakah saya harus memaafkan ayah saya yang telah meninggalkan saya masih dalam kandungan dan saya dirawat oleh kakek saya karena ibu saya menikah lagi dan ibu saya tidak sayang sama saya? Lihat permasalahannya. Berat kan? Tidak ada lain. Dia harus memaafkan ayahnya. Dia harus memaafkan ibunya. Cari ridho. Karena tidak ada mantan orang tua. Dan Allah tetap mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah mengatakan ridha Rabb fi ridhal walid. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Orang tuamu ini yang ayahmu yang meninggalkanmu. Orang tuamu ini yang ibumu yang membencimu. Ini orang tuamu. Cari mereka. Cari ridha mereka. Kalau mereka tidak meridhai, terus berusaha di situ saat-saat terindah. Dan di situ anakmu akan belajar. Anakmu akan belajar bahwasanya ridho orang tua harus digari, dicari, digapai di dunia demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang baik menyerah Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.